Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 8 noiembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi generoase potrivite încă filei din calendar, în condițiile unui cer predominant noros, dar fără precipitații. Așadar, maxime de 8 grade vor fi în nord, în localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 10 și 11 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 13 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Autoritățile moldovene au prezentat ieri la Geneva, la Comitetul ONU împotriva torturii, raportul de țară despre felul în care se respectă în Republica Moldova prevederile internaționale împotriva relelor tratamente inumane și a condițiilor degradante. Delegația de la Chișinău a vorbit despre o serie de măsuri legislative care au fost puse în aplicare pentru a reduce fenomenul torturii. Experții din mediul neguvernamentar de la Chișinău constată însă că la 8 ani de la ultima monitorizare, tortura nu a dispărut din penitenciare și izolatoare, iar accesul victimelor la justiție este dificil și limitat. O discuție despre aceste constatări și ultimele cazuri care au pus la îndoială efortul autorităților de a combate tortura, peste câteva minute cu Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegului nostru i-au atras atenția ultimele schimbări la nivelul conducerii primăriei Chișinău. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie despre reacția autorităților germane în cazurile de devastare a unor cimitire evreiești. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul de la Chișinău a aprobat harta circumscripțiilor electorale pentru alegerile de anul viitor. Experții Fondului Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere de principiu cu autoritățile moldovene și Coreea de Sud va cumpăra de la Statele Unite armament în valoare de miliarde de dolari. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, guvernul a aprobat harta circumscripțiilor uninominale pentru alegerile parlamentare de anul viitor. Din totalul de 51 de circumscripții, 48 vor fi create pe teritoriul din dreapta Nistrului, dintre care 11 la Chișinău și 2 în autonomia găgăuză. Regiunea transnistreană va avea 2 circumscripții, iar pentru cetățenii din afara țării vor fi create 3 circumscripții. Modul în care au fost trasate circumscripțiile a fost criticat de partide de opoziție pentru că i-ar avantaja pe democrații de la putere și pe socialiști, dar și pentru numărul disproporționat de mic de circumscripții oferite diasporei. Șeful misiunii de evaluare a FMI, Ben Kelmanson, a declarat la Chișinău că s-a ajuns la un acord de principiu cu autoritățile moldovene privind măsurile ce trebuie luate pentru ca Moldova să poată primi următoarea tranșă de 22 de milioane de dolari dintr-un credit total de circa 180 de milioane. Printre măsuri se numără și recuperarea activelor, urmarea fraudei bancare. Înțelegerea mai trebuie aprobată și de conducerea Fondului Monetar Internațional. Statele Unite sunt pregătite să-și utilizeze întreaga forță militară pentru a stopa un atac nord-corean, a avertizat marți la Seul președintele american Donald Trump. El a precizat însă că, pentru moment, se concentrează pe toate instrumentele disponibile în afara acțiunii militare pentru rezolvarea dosarului nord-corean. Coreea de Nord este o amenințare globală care cere o acțiune globală, a spus Trump, adăugând că pledează pentru dialog. El a salutat rolul foarte util jucat de China în acest dosar. Sperăm că și Rusia va fi utilă în același fel, a mai spus președintele american. Coreea de Sud va cumpăra de la Statele Unite armament în valoare de miliarde de dolari pentru a face față amenințării nord-coreene, dar și pentru a reduce deficitul comercial cu America, a declarat la Seul președintele Donald Trump. La finalul întrevederii cu președintele sud-corean Moon Jae-in, Trump a apreciat că pentru sud-coreeni achiziția masivă de arme este înțeleaptă, iar pentru America aceasta înseamnă locuri de muncă. Președintele sud-corean a confirmat achizițiile numite esențiale pentru Coreea de Sud. Și în România, la Miloven, mii de angajați ai fabricilor Dacia au protestat împotriva intenției guvernului de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Schimbarea va fi adoptată miercuri prin ordonanță de urgență. Tot astăzi, mișcarea Corupție Ucide a chemat la un nou meeting de protest la București. Ca și protestul de duminică, acesta este organizat prin rețelele de socializare. Prin trecerea contribuțiilor sociale, exclusiv la angajați, susțin mai mulți experți, guvernul român încearcă să atenueze efectul legii salarizării unice, care aduce la majorări substanțiale ale salariilor, dar și ale costurilor pentru angajatori. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. De seară, începând cu ora 19.40, urmăriți la Moldova 1, un nou film despre vârstnici și tratamentul de care au parte atunci când ajung în spitale.
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație anunța într-un raport din 2016 că reviza Republica Moldova că fiecare al doilea bătrân din țară este privat de dreptul de a avea o viață independentă, sănătoasă și în siguranță. Printre alte recomandări, ONU îndeamnă autoritățile să întreprindă acțiuni orientate spre profilaxia bolilor și asigurarea cu servicii de calitate, accesibile și echitabile a persoanelor în etate. Fosta învățătoare Veronica Tesla din Lăpușna, Hâncești, povestește că la investigații merge însoțită de copiii săi. De unul singur ajungi cu greu în spital, spune femeia.
Și mă uitam acolo cum era la bătrânii ăștia care ia cât avem poliță de asigurare. Medicul se uită, nu se uită.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață despre audierea Republicii Moldova la Comitetul ONU împotriva torturii. Suntem în legătură directă cu Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Balan, au trecut 8 ani de la ultima monitorizare de acest fel. Autoritățile de la Chișinău au prezentat o serie de măsuri legislative, amendamente aprobate, care în opinia lor au schimbat starea de lucruri. Membrii organizațiilor obștește active în domeniul combaterii torturii constată însă că numărul plângerilor din penitenciare și izolatoare se menține unul mare, ceea ce este un indicator îngrijorător în opinia lor. Ce explicații aveți dumneavoastră pentru aceste aprecieri venite de pe poziții diferite?
Deci este un lucru firesc că când guvernul, prezentând raport național, prezintă și se concentrează mai mult pe realizări pozitive și, pe de altă parte, societatea civilă, care are drept scop monitorizarea independentă a situației în țară, vine mai mult cu probleme și cu acele aspecte care încă nu și-au găsit rezolvare. Deci este un lucru natural și situația deci, respectiv are ambele părți, atât cea pozitivă cât și cea negativă. Deci, într-adevăr, în ultimii ani Guvernul Republicii Moldova a făcut pașii în ceea ce privește prevenirea și contracararea fenomenului torturii, de exemplu, prin adoptarea unui ordin comun a mai multor ministerii și procuraturii generale, prin care s-a instituit o procedură de identificare și raportare a cazurilor de tortură, de altfel o procedură destul de bună. Deci, ceea ce rămâne problematic, însă, este implementarea în practică a acestor măsuri legislative și administrative. Și la acest capitol Republica Moldova are mai multe restanțe.
Una din problemele pe care o indică experții este impunitatea pentru actele de tortură. Se pare că acest aspect a atras atenția și în cadrul audierilor, întrucât delegația Moldovei a fost întrebată despre pedepsirea persoanelor care au recurs la rele tratamente, finalitatea dosarelor, numărul lor. Credeți că există un răspuns care să fie în avantajul autorităților de la Chișinău pe acest domeniu?
Deci, într-adevăr, membrii comitetului au dat destul de multe întrebări în ceea ce privește pedepsirea celor vinovați în comiterea actelor de tortură. Și, deși Guvernul Republicii Moldova a adus câteva exemple de asemenea cazuri care au fost duși până la finalitate, totuși se pare că în privința torționarilor, mai ales din rândul organelor de drept, organelor de poliție, de exemplu, deseori se aplică măsuri mult prea blânde, deci măsuri de sancționare. Deci clar lucru că aplicarea unor asemenea măsuri sau sancțiuni blânde trimite un semnal incorrect întregului sistem, care de altfel spune că statul într-o oarecare măsură nu dă o apreciere cuvenită și cu toată seriozitatea a actelor comise și respectiv astfel favorizează într-o oarecare măsură acele acte de tortură sau maltratare care se mai comit. Deci, clar, independența sistemului de justiție, sistemul de procuratură este una foarte importantă în asigurarea faptului că orice torționar, indiferent de funcție pe care o ocupă sau sistemul de care provine, trebuie pedepsit cu toate rigorile legislației.
Foarte insistent la Chișinău este cerută reacție, anume în cazul tânărului Andrei Brăguță. S-a discutat despre acesta și în timpul audierilor de ieri. În opinia activiștilor este un caz care arată că o dovadă că guvernanții au eșuat în asigurarea unor condiții de detenție adecvate și în eliminarea torturii și nu pot să nu menționez aici reacția ministrului afacerilor interne, Alexandru Jizdan, care a spus că a dispărut fenomenul maltratării sau aplicării forței fizice în inspectoratele de poliție, fenomen care altădată exista, a mai spus că cazul Brăguță este un caz care nu se întâmplă în fiecare zi. Trebuie tratată situația anume în acest fel, din perspectiva unui caz izolat, credeți dumneavoastră?
Deci cazul Brăguță într-adevăr a ridicat foarte multe semne de întrebare, deoarece deci acest caz s-a arătat că mai multe părți ale sistemului de stat din Republica Moldova, și este vorba de poliție, de procuratură, judecători, avocați și medicii, nu au reacționat sau nu au tratat acest caz conform standardelor internaționale și conform chiar acelui ordin comun la care m-am referit anterior, exact, ne raportând acest caz la Procuratura Generală. Deci, noi nu putem acum să dăm o apreciere dacă acest caz este doar unul singular sau este parte a unei mase mai mari a cazurilor. Dar ceea ce este sigur că dacă în acest caz câteva zeci de oameni nu au reacționat conform prevederilor legislației naționale și cele internaționale, deci înseamnă că la mijloc, în sistem, sunt probleme majore.
Experții vorbesc despre acest caz spunând că este, în același timp, arată că autoritățile nu au învățat lecția evenimentelor din aprilie 2009, au trecut, iată, 8 ani. Să fie așa?
Sincer vorbind, deci cazul Brăguță, deci pare a fi al doilea cel mai grav caz în ceea ce privește aplicarea torturii și maltratărilor în țară, deci după evenimentele din aprilie. Deci dacă asemenea cazuri au loc, deci acum 10 ani de când au avut evenimente din aprilie, aproape 10 ani, deci înseamnă că nu toate lecțiile au fost învățate.
Apărătorii drepturilor omului mai precizează că în detenție condițiile rămân în continuare nesatisfăcătoare, celulele sunt supraaglomerate, asistența medicală este insuficientă, polițiștii nu răspund cu măsuri adecvate atunci când este vorba de persoane cu dizabilități, bună oară. Ce împiedică schimbarea lucrurilor sau ce ar sta în dărâtul unor reale schimbări?
Deci, cred că e mai mult întrebare care urmează a fi adresată Guvernului Republicii Moldova, deoarece statul are o discreție în rezolvarea acestor probleme. Cred că, în opinia mea, cea mai mare problemă este necesitatea conștientizării a seriozității fenomenului torturii la toate nivele ale autorităților publice. Deci, dacă la nivelul Procuraturii Generale, prin crearea celor secții de prevenire și combatere a torturii, se pare că problema este conștientizată și abordată cu toată seriozitatea, în ceea ce privește celelalte segmente, de exemplu, domeniul poliției, avocaturii, medicilor din sistemul penitenciar, se pare că acolo conștientizarea încă nu a avut loc la nivelul necesar.
Ce ar trebui să facă autoritățile ca să schimbe opinia publică despre felul în care acționează?
Da. Deci această revizuire Republicii Moldova de către Comitetul împotriva torturii este o ocazie perfectă pentru Republica Moldova de a planifica și a realiza activități privind instruirea a colaboratorilor din aceste sisteme, dar și introducerea în regulamentele interne, practici administrative, a procedurilor și protocolelor care pun bariere mai mari, să zic așa, în calea aplicării torturii și relelor tratamente. De exemplu, noi nu cunoaștem în ce măsură neexecutarea acestui ordin la care m-am referit, privind identificarea și raportarea cazurilor de tortură, dacă neexecutarea acestui ordin atrage după sine careva consecințe disciplinare sau administrative. Că dacă acest ordin nu are la mijloc un mecanism bun și clar de implementare, atunci rămâne riscul că acest ordin în continuare nu va fi implementat așa cum se cere.
Cel puțin din sesiunea de întrebări a fost clar că autoritățile moldovene nu vor primi cele mai bune note pentru felul în care au avut grijă să elimine fenomenul torturii. Asta pune o mai mare presiune?
Deci asta oferă Guvernului Republicii Moldova o oportunitate de a-și planifica acțiunile viitoare, reieșind dintr-o apreciere independentă, făcută de un organ internațional independent cu autoritate. Deci, practic, Guvernul Republicii Moldova urmează să ia această revizuire ca o șansă și o oportunitate de a-și schimba radical lucrurile în acest domeniu.
Dar în condițiile în care este menționat un cadru legislativ bun, interesul autorităților de profil pentru a produce schimbări, ar trebui să mai treacă ani sau reușitele pot veni și mai devreme?
Da, reușitele pot veni mult mai devreme. Deci unele schimbări pot fi produse chiar în următoarele luni. Și, deci, practic, fiecare sistem, e vorba despre sistem de procuratură, judecători, avocați, medici din sistemul penitenciar și sistemul penitenciar în întregime, ar trebui acum să facă o temă de acasă, luând ca bază cazul lui Andrei Brăguță, ultimele cazuri din penitenciarele 13-16, unde au decedat doi tineri, și aceste recomandări ale comitetului și, practic, acele măsuri care pot fi implementate imediat, deci ele urmează să fie implementate imediat. De exemplu, deci unele probleme ce țin de supraaglomerarea celulelor se pare că pot fi rezolvate chiar acum, deoarece ieșind din statistica Departamentului Instituțiilor Penitenciare, deci sunt 203 penitenciare care sunt supraaglomerate și celelalte aproape 10 care au locuri disponibile. Și respectiv apare întrebarea de ce nu se echilibrează numărul deținuților în aceste instituții.
Presupun că problema este de a răspunde adecvat unor probleme evidente.
De a răspunde adecvat unor probleme evidente, dar eu recunosc poate și greu de abordat din considerente de interes corporativ. De exemplu, altă măsură cu implementare imediată ar fi subordonarea medicilor din cadrul sistemului penitenciar Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Deci și noi înțelegem că poate medicii din sistemul penitenciar văd asta ca un lucru nedorit din cauza unei pierderi eventuale a unor privilegii asociate cu statut de colaborator al sistemului penitenciar, Dar asta este o măsură care este ușor implementabilă și va duce la rezultate, credem, mult mai rapid.
Domnule Balan, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. A fost Veceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și jurnalul de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Moscova a marcat destul de modest împlinirea 100 de ani de la Revoluția Bolșevică. Pe 7 noiembrie, în Piața Roșie, a avut loc o defilare în uniforme de epocă ce a reconstituit parada din 1941 în timpul bătăliei pentru Moscova în plin al doilea război mondial, când soldații au plecat din Piața Roșie direct pe front. Președintele Vladimir Putin nu a marcat în niciun fel această dată, a precizat purtătorul său de cuvânt. Guvernul britanic a anunțat că majoritatea cetățenilor Uniunii Europene care trăiesc în prezent în Marea Britanie vor avea dreptul să rămână în țară după finalizarea Brexitului în martie 2019. Departamentul pentru ieșirea din Uniunea Europeană și Ministerul de Interne de la Londra au afirmat că cetățenii europeni vor beneficia de o perioadă de grație de 2 ani în care pot cere statutul de rezident post-Brexit. Statutul legal și drepturile cetățenilor Uniunii Europene reprezintă aspecte cheie în procesul complicat al ieșirii Marii Britanie din blocul comunitar. În prezent, în Marea Britanie trăiesc aproximativ 3 milioane de cetățeni de state membre ale Uniunii Europene. Un alt aspect la fel de complicat este statutul britanicilor din țările Uniunii Europene după Brexit. Și în Vietnam începe summitul APEC, organizația numită Cooperare Economică Asia-Pacific, care reunește peste 20 de țări, ce reprezintă aproximativ 60% din economia mondială. În marginea conferinței APEC ar putea avea loc o întâlnire a președinților Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, neconfirmată încă deocamdată. Într-un interviu pentru Fox News, liderul de la Washington a spus că discuțiile cu Putin sunt foarte importante pentru că, citez, Rusia ne-ar putea ajuta cu Coreea de Nord, cu Siria și trebuie să discutăm despre Ucraina. Președintele Donald Trump își continuă turneul său de 12 zile în mai multe țări ale Asiei, după Japonia și Coreea de Sud. Astăzi el este așteptat în vizită la Beijing, în China, urmând apoi să viziteze Vietnam și Filipine. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnăclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Igor Volnitsky notează într-un editorial de pe tribuna.md că boicotarea alegerilor parlamentare următoare ar fi cea mai proastă soluție pentru partidele de opoziție și un cadou pentru actuala guvernare. Autorul scrie că în Republica Moldova există vreo 45 de partide și chiar dacă unele există doar pe hârtie, puterea va găsi posibilitatea de a reanima minim 20 de partide moarte pentru a arăta că boicotul opoziției nimic nu înseamnă. Nu e relevant, este de părere Volnitsky. Acesta notează în continuare că partidele de opoziție greșesc dacă cred că prin decizia lor ar putea determina o prezență sub orice critică a alegătorilor la votare. Despre proiectul politic Silvia Radu scrie într-un editorial pentru deschide.md Alexandru Solcan. Politologul susține că în acțiunile democraților nimic nu este întâmplător, inclusiv participarea candidatului fără șanse, Silvia Radu, la alegerile prezidențiale din 2016. Autorul are următoarea explicație. Întâi de toate, numele respectiv trebuia reactivat în memoria colectivă și, doi, în subconștientul chișinăuienilor, acest nume nu trebuia să fie legat în exclusivitate de societatea Union Fenosa, unde doamna Silvia Radu a activat o lungă perioadă de timp. În opinia lui Alexandru Solcan, proiectul politic Silvia Radu are toate șansele șansele să fie unul de succes, cel puțin la situația actuală din primăria capitalei. Jurnal.md citează un articol despre Republica Moldova apărut recent în publicația britanică The Economist. În articolul intitulat Politica Sumbra, unie dintre cele mai mici țări ale Europei, autorii scriu că nu există niciun interes pentru a reforma justiția în această țară, pentru că dacă ar exista justiție liberă, acest regim s-ar ruina ca un castel din cărți de joc. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ceea ce se întâmplă de la o vreme în primăria Chișinăului seamănă cu un soi de carnaval. Vă mai amintiți de edilii arestați pentru luare de mită? Unul dintre aceștia fusese filmat în timp ce îndesa cu grijă banii luați într-o borsetă pântecoasă. Apoi a început povestea tristă a primarului Dorin Chertoacă, acum în arest la domiciliu. Cam în aceeași perioadă a fost arestat și Nistor Grozavu, care însă a revenit în forță și a fost până de ună primar interimar. Cum însă carnavalul continuă, zilele astea s-a mai produs o surpriză. Domnul Nistor Grozavu a renunțat la interimat și pe neașteptate a propusat-o în funcție de primar interimar pe doamna Silvia Radu. Chestia pare de dreptul halucinantă. Păi, domnul Grozavu e un edil foarte experimentat, care a muncit în măruntaiele primăriei ani de zile, care a realizat 10 de proiecte importante. Interimatul lui, după îndepărtarea lui Chertoacă din primărie, părea foarte firesc și logic. Și cum se face că un edil cu experiență mare îi cedează locul unui novice? Căci e limpede că background-ul profesional al lui Grozavu e net superior celui al doamnei Radu. E adevărat, pentru doamna Radu au votat la alegerile prezidențiale aproape 1500 de chișinăuieni. Dar nu e cam liliputană cifra asta? De aceea mi se pare inexplicabil gestul domnului Grozavu. Iar și mai îngrijorătoare și derutantă e mărturisirea domnului Grozavu a ceea că el se poate retrage în continuare, adică și din funcția de viceprimar. Păi cum vine asta? Un om atât de experimentat, un veteran al primăriei, vrea să se retragă? Păi cum vor munci edilii fără contribuția veteranului? Sper foarte mult că domnul Grozavu va mai rămâne, căci orașul are nevoie de cunoștințele sale vaste. Altminteri, tot ce se întâmplă în primăria Chișinău de la o vreme mi se pare foarte, foarte ciudat. Și mă tem că lucrurile ciudate nu se vor termina odată cu venirea doamnei Silvia Radu.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Cei mai mulți autori ai devastărilor unor cimitire evreiești din Germania nu au fost identificați de către poliție. Asta rezultă dintr-un răspuns al ministrului federal de interne dat deputatei parlamentare Petra Pau, care este și vicepreședinta Bundestagului. Potrivit răspunsului dat deputatei Partidului Stângii, din 76 de astfel de incidente înregistrate în prima jumătate a anului în curs, doar în 4 cazuri autorii au fost identificați. Deputata este de părere că, după toate probabilitățile, autoritățile polițienești consideră anumite devastări drept vandalism apolitic și nu ca acțiuni antisemite premeditate. Comentând răspunsul ministrului de interne, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, a spus că vandalizarea cimitirilor este expresia, citez, urii adânc înrădăcinate, îndreptată împotriva evreilor. Am chiar citatul. În Germania există circa 2000 de cimitire evreiești. Cele mai multe atacuri asupra unor cimitire evreiești au fost înregistrate în Landul Federal Vestic Renania de Nord-Westfalia. Ministerul de Interne de acolo vorbește despre 16 devastări motivate politic. La începutul lunii septembrie, ziarul Die Welt a relatat că în prima jumătate a anului au fost monitorizate peste 600 de infracțiuni cu tentă antisemită. Numeroase indicii pentru creșterea antisemitismului cuprinde și un studiu raport redactat de un grup de experți. Studiul a fost publicat în aprilie pe site-ul Ministerului Federal de Interne sub titlul Antisemitism în Germania, evoluții actuale. În acest studiu, autorii analizează comparativ și evoluția fenomenului în alte țări europene. Experții concluzionează că în prezent există o recrudescență îngrijorătoare a acestui fenomen. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.